А цяпер перадача Сергія Бламікі «Беларускія раздарожжы». У ёй працяг гутаркі з філолагам Вячаславам Вяранічам пра тое, што з сябе ўяўляе так званы польскі дыялект на Віленшчыне.
Давайте зараз пагаворым пра польскую мову Віленшчыны, так? Вы, як лінгвіст, соцыялінгвіст, які вывучалі доўгія гады Віленшчыну, як польская мова выглядае там сёння? Ці моцна яна адрозніваецца ад польскай мовы у Польшчы? Ці існуе польскі фальклор на Віленшчыне? Вот такія пытанні мяне цікавяць.
На ўсходніх тэрыторыях, якія ў польскай літаратуры было прынята называць крэсы ўсходні, ўсходнія перыферіі, эту тэрыторыю на ўсходзе за граніцамі этнічнай Польшчы, паўстала і існуе два такіх асноўных дыялекты перыферійных. Гэта паўднёва-ўсходні на украінскім субстраце, ён узнік раней значна, і паўночна-ўсходні, які узнік на тэрыторыі Беларусі, Літвы і частцы Латвіі, у Латгалії цяпершній. Яны вельмі моцна адрозніваюцца, таму што там асновай з'яўлялася украінская мова на поўдні, тут з'яўлялася беларуская мова. Беларуская менавіта мова. Польскія гаворкі ёсць на Беларусі, у Літве і ў Латгаліі, але ўвесь гэты польскі дыялект мае ў сваёй аснове асноўны ўплыў. Гэта беларускі, таму што гэта была мова Вялікае княства літоўскае, і гэта пацвярджае яшчэ, што славянізацыя балтаў ішла праз беларусізацыю. Таму даследчыкі адзначваюць, мы і польскія даследчыкі, што ў гэтай мове ёсць аснова беларуская, вельмі многа уплываў літоўскіх, яны ж ёсць і, дарэчы, ў беларускай мове таксама. Ну і падставай гэтай польшчызны віленскай, які я называюць, з'яўлялася не польскі, які этнічны дыялект, кантынентальны дыялект, скажам, як мазавецкі дыялект, велікапольскі, малапольскі і гэтак далей, а менавіта варіант літаратурнай мовы, агульнапольскай мовы. Яна была асновай, якая успрымалася. І на гэтую аснову, паколькі прымалі яе людзі, для якіх роднай была беларуская мова, або, скажам, літоўцы, якія былі князі ці шляхта, яны таксама яе ведалі. Дык от асноўным уплывам, які напластаваўся ў гэтай мове, быў беларускі. Таму паўночна-ўсходні варіант польскай мовы, які называюць польшчызна-літэвская, то агульна і літаратурная мова Міцкевіча, скажам, мова Ожешковай і другіх пісьменнікаў, Яна Хоцькі, яна з'яўляецца мовай літаратурнай. А народныя гаворкі, якія паўставалі ў шляхецкіх засцянках, скажам, аколіцах, асабліва потым з паловы паланізацыя, трэба сказаць, што пачалася ў пачатку 19-го, але асноўны працэс этой паланізацыі сялянства на сумежжы цяперашняй Беларусі і Літвы адбываўся, пачынаючы з другой паловы, а нават у другой палове. Стымулам была адмена прыгоннага права, калі селянін пачуў сябе свабодным і захацеў быць чалавекам пісьменным і гаварыць не горш, чым гавораць паны. От, дарэчы, як і зараз сітуацыя ў Беларусі з рускай мовай. Так што гэты варіант мовы моцна адрозніваецца і мае сваю спецыфіку.
Існуе фальклор польскі на Віленшчыне ці не?
Трэба сказаць,
што жніўныя песні
так,
там.
Даўняга фальклору, ось такога традыцыйнага, скажам, як у беларусаў, або у літовцаў, або нават у палякаў на тэрыторыі этнічнай Польшы, такого фальклору не існуе. Але фальклор на Віленшчыне, польскі фальклор існуе. Гэта песні з циклу Мелаша. Гэта песні такія, якія адбіваюць такое ўже жыццё недзе 19-го стагоддзя. Іх ёсць шмат, мы запісалі іх больш 30, але гэта нетрадыцыйныя, не даўнія песні, якія характэрны для карэнных этнасаў Літвы, Беларусі або самой Польшчы.
Такім чынам мы можам прызнаць гэтых людзей поляками, бо основний визначальний фактор сьогодні – це їхня свідомість. Жінка переконаного чоловіка у тим, що він поляк, гвалтить і доводить йому, що він не поляк. Але тим не менш, ми повинні ведати витоки, національні витоки цього насильництва на Віленщині, так?
Безумовно так. Я так само лічу, що свідомість чоловіка і його переконання у тим, що він належить до того або іншого культурного осяроддя, ну, може свідчить про його і приналежність національну, скажімо тепер. Це справа цих людей. Але коли говорить про корені, про те, що, откуль походить, так от я б сказав, що гэтая територія, про яку ми говоримо, це перш за все балтська, в значній мірі білоруська у теперішньому ж значенні, тому що вельми ранній вплив, ви поглядите, асиміляція балтов, скільки у нас на Білорусі цих прозвищ. Ну і вже третя ступень, якби третє напластування, це переход у сприйманні мови, а йому помагала римсько-католицька релігія. Треба сказати, що ще у 19 столітті існувала, і до сьогоднішнього дня існує ще таке переконання, що католицька віра – це польська віра, а православна віра – це руська віра. От коли про святи ми записували, говорять, ну, зараз руський Великдень, а польський був уже 2 тижні тому. Ось такое переконання допомагало этой свідомості. Треба сказати ще, що одной з причин такого масового переходу селян на території теперішньої Литви і на білоруському суміжжі було те, що, як ви ведаєте, коли скасували унію і записували, ну, примушали переходити у православ'я тих уже билих унітів, так? І ось многі селяни, каб позбегнуть переходу у православ'я, приймали католицьку віру і записувалися поляками. Ну а ті, хто був католиками, ось по цьому переконанню, що віра руська і віра польська, приймали ось ту позицію, яка є.
На закінчення я хотів би нагадати виказування одного польського професора про мову Адама Міцкевича. Ім'я цього професора я зараз не пам'ятаю, але пам'ятаю, що він написав, що Адам Міцкевич з Білорусі у польську літературну мову самим грубим чином, і гэтым самым узвысіў яе да нябёс.
Правильно, правильно. А я вам яшчэ скажу, нагадуючы вось нашу сённяшнюю размову пра самого Адама Міцкевіча, што яго папракалі крытыкі польскія якраз у тым, што ён псуе польскую мову ось гэтымі правінцыяналізмамі літовскімі. І адказуючы ім, яшчэ ў маладосці ён напісаў такі верш пародію «Ex egi monumentum», не «monumentum», вядомы верш, а «monumentum» спеціально там перакруціў. Я помнік сабе узнёс. Так ось ён піша, што неважна для яго, што думаюць польскія крытыкі, важна, што яго чытаюць людзі і асабліва моладзь у Літве. І як Міцкевіч уявляў сабе гэтую Літву? Ён казав так: «По от понарських гур і ковна чемних вуд, шежеще слава умов, аж за припечі бруд». І гето ён називав Літвой. «От понарських гор каля Вільнюса, от чемних вод Каунаса, аж за Прип'ять». Ось гето тоє, що в об'явленні Міцкевича було Літвой. І ён сказав, що коли мене тут ведають, все не для мене гето вельми важно.
Ось така у нас з В'ячеславом Вяренічем відбулася гутарка. У принципі, він не сказав нічого нового. Він просто підтвердив сьогоднішні реалії на Віленщині і у Білорусі. І так само виклав досить білоруський погляд на проблему. Принамсі, не відмовив, що віленські поляки у побуті користуються білоруською мовою. Вельми важно, що такий авторитетний науковець заявив, що на Віленщині відсутнічає польський фольклор. Це хоч нейка нам сатисфакція. Так званий повночно-усходній польський діалект, який розповсюджений на Віленщині, Городенщині і у Латгалії, сказав господар Вяриніч, угрунтований на білоруській основі, а витоки його не у нейким природним польським діалекті, але у польській літературній мові. Іншими словами, штучний такий новотвор. Некілька разів В'ячеслав Вяриніч згадував визначеною науковцями мяжу 14-го століття поміж балтами і славянами. Як на мою думку, дык яка розніца, дзе была тая мяжа ў канкрэтным стагоддзі? Быў час, калі нават на Смаленшчыне жылі адны балты. У прынцыпе, так званая славянізацыя балтаў – нішто іншае, як этнагенез беларусаў. Наіўнасць сцвярджаць, што Віленшчына ў пачатку другога тысячагоддзя была балцкую. Некалькі стагоддзяў раней цэлая тэрыторыя Беларусі была такою. Адкуль браць адлік? У пачатку перадачы ўжо ішла гаворка, што беларусы і палякі маюць супратлеглыя погляды на польскую праблему Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Прызнанне таго факту, што вырашальную для вызначэння нацыянальнасці з'яўляецца самасвядомасць, як ні круці гэта польскі погляд на праблему. А якім мог бы быць сёння беларускі погляд, рэальны погляд? Выглядае, што тут трэба весці мову пра стратэгію. Погляды ў нас нармальныя. Іх толькі што цудоўна выклаў замежны член-карэспандэнт Польскай акадэміі навук Вяцяслаў Вярэніч. Адказ тут, на маю думку, мог бы быць такім. Палякі Віленшчыны і Гарадзеншчыны – гэта вяскоўцы, сяляне. А сялянам уласцівы канфармізм. Згадайма, як заключэнне Берасцейскай уніі не выклікала ніякіх пратэстаў на вёсцы. Троху пабунтавалі толькі мяшчане. Палінізацыя 19 стагоддзя была ўцёкамі ад расейшчыны ў Беларусі з аднаго боку і перайманнем панскіх звычак з другога. Селянін ніколі не быў самастойным у сваім выбары. Ён заўсёды ішоў за нейчым прыкладам. Затое ён быў вельмі прагматычным. У 19 стагоддзі сталіца краю, Вільня, гаварыла па-польску. Чаму ж віленскі селянін-беларус мусіў адстойваць сваю простую мову? Беларушчына не паспела стаць прывабную і прэстыжную. Ёй не далі такую стаць. І гэта вынік вельмі сур'ёзнага змагання суперных нацыяў у нашым краі. Змагання паміж нацыямі і дзяржавамі ніколі не бывае высакародным і інтэлігентным. Нацыі і дзяржавы хцівыя, драпежныя і агрэсіўныя, адхоплівае кожны столькі, колькі можа. Беларусы патрапілі захапіць найменш, але тое сёе яшчэ маюць і мусяць даць рады хаця б гэтаму. Бо гэта троху смешна і няўцямна назіраць тым жа палякам ці літувісам. Зрусіфікаваная і абяскроўленая сялянская нацыя паміж Дняпром і Бугам, замест таго, каб дбаць пра тое, што мае, спрабуе яшчэ і давесці палякам і літувісам, што Беластоцчына і Віленшчына спрадвечна беларускія абшары, а там яшчэ ёсць і Смаленшчына. Добра, ведаема пра гэта. Тыя абшары сапраўды беларускія, але нашто гаварыць пра гэта палякам, літувісам і расейцам? Беларушчына яшчэ мусіць стацца прывабнаю, каб яе выбіраў беларускі ж селянін, нават той, які ўжо жыве ў горадзе, і нават той, які ўжо паспеў запісаць сябе палякам. Не даводзьма беларускім палякам, што яны беларусы. Некалі мне давялося гутарыць з адной жыхаркай вёскі Варашылкі на Мядзельшчыне. Яна лічыла сябе палячкую. І ў пацверджанне тога факту, што іх вёска знаходзіцца на польскай тэрыторыі і што ейная мова ёсць простую польскую моваю, расказала, як у 39 годзе прыйшлі саветы, і новыя ўлады вывесілі абвестку з запрашэннем на гутарку. Яна сказала мне, што ў іх ніхто не ведаў такога слова «гутарка». Маўляў, гэта беларусы прынеслі з усходу. «А як жа ў вас гэта называлася?» – запытаўся я. «Бяседа». З гонарам адказала упэўненая ў сваёй польскасці і ў польскасці гэтае слова «кабета». Гэты абсурд, вядома, цяжка трываць, і з ім цяжка мірыцца. Але трэба. Прыклад тых беларусаў, што ёсць, павінен будзе стацца прывабным для астатніх насельнікаў краіны. І няважна, як мы гэтага даможамся. Сергей Абламейка, Прага.